Este ora 9 și 10 minute. Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Toată lumea sper că este bine, sănătoasă, că ați suportat cumva, cumva căldura din ultimele zile, care practic pe mine m-a topit. Sper de asemenea că reluarea unor emisiuni pe care eu le-am considerat interesante v-a făcut plăcere. Dar de astăzi revenim. Revenim la actualitatea de zi cu zi și la relația directă pe care o facem între responsabilii diferitelor instituții importante din zona noastră de emisie și dumneavoastră. Cei interesați să știți mai multe sau să vă rezolvați problemele stringente, apăsătoare de zi cu zi. Ce vă propun pentru astăzi? O discuție cu doamna Rodica Biro, președinta Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș, care ori de câte ori i-am solicitat să vină la Radio Târgu Mureș și a făcut-o cu mare plăcere. Bună dimineața, bine ați venit, doamna Biro!
Bună dimineața, bine v-am regăsit!
Aveți noutăți, după câte știu, pentru asigurați, pentru toți cei care, pe de altă parte, lucrează în sistemul sanitar. De la 1 iulie intră în vigoare un nou contract cadru. Despre ce este vorba?
Sigur, suntem într-o perioadă, aș spune eu, de foc continuu. Începe un calendar foarte amplu, care va presupune un efort mare atât din partea noastră cât și din partea colaboratorilor noștri, a furnizorilor de servicii medicale. Așa cum ați spus, începând cu 1 iulie sau luna iulie va fi o lună a sesiunii de contractare. Suntem obișnuiți cu această contractare anuală, dar în acest an ea a venit puțin cam târziu, la jumătatea anului. A fost foarte așteptată, foarte contestată și aș spune că s-au purtat foarte multe discuții despre oportunitatea de a mai contracta sau nu în acest an. Până la contractare, însă mai avem, deci până la începerea sesiunii de contractare, calendarul activităților noastre presupune încă un pas și anume pentru luna iulie, furnizorii de servicii medicale, așa cum au fost informați de pe site-ul Casei Județene, vor trebui să semneze acte adiționale, deci luna iulie se va desfășura în baza unui act adițional. Act adițional care presupune sau are la bază acordarea serviciilor medicale în condițiile noilor acte normative. La această oră avem publicat în monitor oficial hotărârea de guvern care reglementează acest contract sau acest act adițional, dar așteptăm să fie publicate și ordinul președintelui Casei Naționale și al Ministrului Sănătății privind normele metodologice de aplicare. Deci, în baza acestor două acte normative, de fapt, se va face și prelungirea prin act adițional pe luna iulie și, sigur, vom începe procedura de contractare, care, într-adevăr, presupune niște pași pe care o să-i dezvoltăm puțin și sper să pot să informez cu această ocazie și furnizorii și asigurații despre ceea ce va fi nou, începând cu 1 iulie.
Este extrem de important, stimați ascultători, să fim informați ca să ne cunoaștem drepturile până la urmă. Dacă mergem la un medic de familie, dacă mergem la un medic specialist într-un anumit domeniu, dacă avem nevoie de analize de laborator sau de investigații imagistice, poate suntem puși în situația de a fi internați într-o clinică. Sau, de ce nu, avem de ridicat rețete de la farmacie. Sunt tot felul de lucruri care par mărunte la prima vedere, dar trebuie să le cunoaștem bine ca să știm atunci când avem nevoie de toate acestea, de unde până unde sunt drepturile noastre. Vă spun foarte sincer, ieri, înainte de a realiza această emisiune, m-am documentat și pot să vă spun așa, în diagonală, sunt lucruri noi care interesează părinții care trebuie să-și înscrie copiii la școală sau la grădiniță. Până în anii trecuți, toate avizele epidemiologice se obțineau de la medicul de familie pe bani. 10 lei o adeverință pentru intrarea la grădiniță, 10 lei adeverință pentru că știu eu, copilașul este apt sau nu este apt pentru a practica sau a merge la orele de educație fizică. Sunt lucruri noi foarte interesante pentru doamne care au nevoie de un remene la sân. Intră în acest contract cadru compensarea pentru acest RMN. Sunt lucruri noi pentru farmaciști care nu mai trebuie să introducă într-un regim de maximă urgență toate rețetele. Era un regim, dacă nu mă înșel, 24 de ore. Acum există o limită de 72 de ore, dacă nu mă înșel, până la introducerea rețetelor. Da. Altfel se anulau. Era o problemă, era un stres și pentru farmaciști și pentru pacienți care primeau rețeta și trebuiau repede să o ridice. Sunt foarte multe lucruri. Am să vă rog să ascultați cu atenție emisiunea de astăzi, pentru că doamna Biro este pregătită să ne spună mai în detaliu care sunt noutățile aduse de acest contracadru.
Sigur că da, exact cum ați spus, este foarte important ca cetățeanul să știe și pacientul în momentul în care este îndrumat de către medicul de familie în sistem ce anume trebuie să facă, cum să procedeze, dacă are toate documentele care îi asigură accesul la servicii medicale. Deci, în această idee, activitatea casei de asigurări se va concentra și pe această parte de informare, pentru că ne confruntăm zilnic cu o serie de petiții și reclamații, cu nemulțumirea oamenilor care au plătit în sistem, care n-au avut acces la niște servicii medicale și care, de asemenea, nici nu înțeleg de ce, pentru că toată lumea consideră că fiind contribuabil și plătitor la Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate, are și dreptul la servicii medicale fără plată.
Da, și aceste petiții nu ar mai veni la dumneavoastră dacă oamenii ar ști din timp cum să procedeze, dacă ar fi informați.
Sigur, în urma emisiunilor pe care le-am avut, am sesizat totuși că un număr suficient de mare de persoane au venit și au întrebat înainte. Trebuie să merg să mă operez, de ce trebuie să plătesc, ce mi s-a spus până la această oră, ce e corect, ce nu e corect. Am reușit să mai îndrumăm câțiva oameni, câțiva pacienți și asta înseamnă deja un pas înainte și vom continua cu activitatea aceasta de informare pentru că, așa cum prevăd și actualele acte normative, va exista obligația atât a casei cât și a furnizorului de servicii medicale să asigure o transparență maximă în sistem.
Da, și o informare peste bună tot, a pacienților.
Exact. Și atunci, peste tot, pe toate sursele posibile, la sediul cabinetelor medicale, unităților sanitare și așa mai departe, vor fi afișate anumite informații legate de serviciile de care beneficiază și de costurile, tarifele stabilite și de toate costurile suplimentare care există sau costurile unor servicii care nu sunt incluse în pachetul de servicii de bază. De asemenea, pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate, imediat după contractare, se vor afișa informații care o să permită pacientului să vizualizeze care este și valoarea calitativă a furnizorului. De exemplu, în cazul laboratoarelor de analize medicale, la furnizorii de reabilitare vom pune și punctajul pe care îl primesc ei, punctaj din care rezultă fondurile alocate de către casă și acest punctaj are în vedere nivelul resurselor umane utilizate în acel cabinet și nivelul tehnic al aparaturii de care dispune furnizorul respectiv. Informații care se va vedea, o să diferențieze probabil și o să ofere posibilitatea pacientului să-și aleagă un furnizor care consideră că îndeplinește toate condițiile pentru pretenția pe care o are dânsul la asistență medicală.
Da, și apropo de furnizor de servicii medicale, e și o noutate în acest contract cadru referitor la schimbarea medicului de familie. La ce interval de timp se poate face și când se poate mai repede trece de la un medic la altul, apropo de furnizor.
Sigur că da. În general, sistemul medical și sistemul de asigurări a fost un sistem destul de rigid, să spunem așa. Poate că ar fi fost mult mai simplu dacă s-ar fi aplicat o sintagmă de genul banii merg după asigurat, oriunde sunt, se adresează pacientul și accesează servicii medicale în limita acelui pachet de servicii de bază acoperit de sistem, să meargă și plata acestor servicii către furnizorul respectiv. Din păcate, la noi a existat sau și există și la ora actuală niște reguli foarte stricte, avem un buget alocat care nu întotdeauna este suficient și asta este motivul motivul pentru care foarte mulți pacienți, de exemplu, se adresează unor anumite categorii de servicii în care nu pot să, pe care, de care nu pot să beneficieze imediat. De asemenea, tot ce înseamnă sau tot ce a însemnat cardul național, distribuirea cardului, așa cum ați spus, înscrierea pe lista unui medic de familie și mișcările în cadrul acestora. Sunt activități pe care casa trebuie să le gestioneze și tot Casa Națională împreună cu Ministerul Sănătății sunt cele două instituții care pot să reglementeze cât de mobilă poate să devină o asemenea activitate și cât de benefică, în primul rând, asiguratului.
Doamna Biros, suntem în 28 iunie, dacă nu mă înșel. Mai sunt 4 zile până vineri, când intră în vigoare acest contracadru. Da. Colega mea, Emanuela Borobaș, a încercat să afle pe stradă dacă oamenii știu că există acest contract cadru care, spuneam, intră în vigoare în numai câteva zile și ce informații au cetățenii. Haideți să ascultăm materialul. Aici. Da, acestea sunt informațiile pe care le dețin cetățenii și trebuie să recunoaștem, sunt puține lucruri cunoscute.
Într-adevăr, probabil că e necesar de o campanie mult mai amplă și de o insistență a noastră de a mediatiza într-o manieră cât mai bună tot ce înseamnă modificările, de fapt tot ce înseamnă prevederile, și poate că ar fi bine să discutăm despre obligațiile fiecărei părți în sistem, pentru că și pacientul are anumite obligații, ceea ce oferă Casa de Asigurări de Sănătate ca și servicii, deci o explicitare mai bună merită într-adevăr făcută pentru a putea fi înțelese bine lucrurile. Am sesizat din ceea ce spunea un domn intervievat referitor la sistemul informatic. Se pare că percepția la această oră se leagă foarte mult de funcționalitatea sistemului informațional. Și cred că dacă vorbim despre noutăți în sistem, principalul element care ar trebui să-l subliniem este faptul că s-a modificat termenul în care furnizorii au obligația transmiterii în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a tot ceea ce înseamnă serviciile offline. Așa cum știți, până acum a existat obligativitatea încărcării acestor servicii în 72 de ore. Pentru furnizori a fost un efort în plus și, într-adevăr, și noi recunoaștem că de foarte multe ori nefuncționalitatea sistemului, faptul că au consultat pacienți și au eliberat documente care au circulat în sistem offline, a însemnat ulterior un efort din partea furnizorilor de a un timp alocat pentru a încărca aceste informații în sistem. De foarte multe ori sistemul a funcționat vinerea, de exemplu, și atunci, urmând o perioadă de weekend, categoric că programul acestor furnizori a trebuit reorganizat de maniera în care să nu se piardă aceste servicii. La această oră s-a renunțat la cele 72 de ore și de la momentul acordării serviciului există posibilitatea încărcării în platforma informatică a acestor servicii offline în 3 zile lucrătoare. Deci este, considerăm noi, o
Un mare
măsură,
beneficiu
da,
pentru.
o măsură care va fi bine primită în primul rând de către furnizori, pentru că ei au avut cele mai mari nemulțumiri legate de nefuncționalitatea sistemului.
S-a rezolvat mentenanța pentru sistemul informatic.
Da, s-a rezolvat mentenanța, există contract în derulare. De la ultima, cred că acum aproape o lună de zile, întrerupere mai lungă de funcționalitatea sistemului, în rest discutăm doar de o aglomerare pe
Pe rețea.
rețea. Nu prea au mai fost zile în care să se întrerupă
Da.
sistemul.
Haideți să punctăm pentru ascultătorii noștri care sunt noutățile pe care le aduce contractul cadru despre care ne-am propus să discutăm. Intră în vigoare la 1 iulie. Sunt lucruri importante și cred că timpul alocat
Sigur,
emisiunii nu este
sigur,
suficient
ca
pentru
să
câte
putem să le
noutăți sunt.
prezentăm pe
Și de aceea aș
toate.
vrea să începem cu.
În asistența medicală primară, deși medicii de familie sunt cei care și la această dată au o reticență și o reținere în a semna inclusiv actul adițional, noi am fost informați printr-o notificare ieri că Asociația Medicilor de Familie și Patronatul nu este dispus să semneze actul adițional pentru prelungirea activității pe luna iulie. Deci, deși au această atitudine, în asistența medicală primară există modificări substanțiale și mie mi se par importante de luat în seamă și poate că ar fi bine ca acești furnizori să se mai gândească puțin referitor la atitudinea pe care doresc să o aibă. În primul rând, discutăm despre servicii medicale preventive și profilactice mult mai complexe și bine structurate, pe care vor trebui să le efectueze acești medici de familie începând cu luna iulie. Am auzit în conferința care a avut loc la Târgu Mureș în luna martie punctul de vedere al Asociației și Patronatului referitor la aceste activități de prevenție și profilaxie, care consideră dânsii că ar trebui să aibă o altă sursă de finanțare. Pentru noi important este ce beneficiu vor aduce pacientului și se referă la copii de la 0 la 18 ani, la copii între 2 și 5 ani, pentru adult cu simptomatologie, deci sunt anumite investigații care vor trebui efectuate și consultații pentru în cadrul acestui program de prevenție. Foarte important în asistența medicală primară este ceea ce înseamnă modificarea valorii minime garantate a punctului. Deci valoarea minim garantată a punctului care duce la calculul veniturilor pe care le au medicii în asistența medicală primară s-a modificat, spunem noi, cu un procent suficient de mare, în sensul că per capita, care până la 30 iunie are o valoare de 4 lei pe punct, începând cu 1 iulie va fi 4,3 lei. Iar valoarea minim garantată pentru punctul per serviciu, deci plata serviciilor, de la 1,9, cât a fost până la 30 iunie, va fi de 2 lei pe punct.
Noi trebuie să reținem ca pacienți că medicii vor fi stimulați
Medicii vor primi o sumă, pentru că,
mai mare
într-adevăr,
pentru
este
ceea ce
sigur că
fac.
da, este una din
Da.
revendicările pe care le-au avut la 1 aprilie.
Dar nici așa nu e sigur că vor semna sau nu acest contract
Tocmai
cadru.
asta, tocmai asta
Da.
vreau să spun, că dintre motivele pentru care la 1 iulie hotărârea de guvern 161, care ar fi trebuit să intre în vigoare cu 1 aprilie, a fost prorogat acest termen până la 1 iulie, este acțiunea pe care au făcut-o medicii de familie și, în primul rând, în motivația adusă de dânsii, nemulțumirea față de sumele pe care le primeau, în contextul în care, la nivel național, există acea majorare de salarii acordată medicilor din
Da.
sistem, din unitățile
Vom
sanitare. Bun.
vedea dacă vor semna sau nu. Aș vrea să insistăm puțin asupra beneficiilor aduse de acest contract cadru pentru pacient. Spuneam legat de asistența medicală primară, în primul rând se vor acorda gratuit avizele epidemiologice pentru
categoric,
intrarea în colectivitate
da.
Și adeverințelor medicale.
Deci în
pentru
cadrul activităților de suport, care erau foarte da. Restrânse și pentru care am avut foarte multe probleme an și an de-al rândul între inspectoratul școlar, casele de asigurări de sănătate și părinții unor copii care intrau în fiecare an în colectivitate și care ar fi trebuit să plătească o adeverință pentru a-i se confirma starea de sănătate a copilului respectiv. Fiind vorba de un copil, fiind vorba de copii încadrați într-o colectivitate, adică școlari, preșcolari și așa mai departe, sigur că e foarte bine venită această modificare.
Da, dar ar fi foarte bine ca aceste consultații înainte de intrarea în colectivitate să se efectueze într-adevăr și să nu fie doar o formalitate
formală
pe care o, da. O bifează asistenta sau registratoarea de la cabinet, eliberând acea adeverință așa pe bandă rulantă. Știți că sunt mulți copii, sunt foarte mulți copii care trebuie programați pentru o consultație și
este vorba de o activitate, deci o consultație de bilanț care oricum ar trebui să-și o facă fiecare pacient înscris pe lista unui medic de familie. Am putea să discutăm foarte mult despre acest lucru, de aceea vă spuneam cândva la începutul emisiunii despre ceea ce înseamnă și obligațiile pacientului. Adică aș vrea să conștientizeze toți pacienții înscriși pe lista unui medic de familie că cel puțin o dată pe an, deci o dată pe an, există un examen de bilanț la care au dreptul și ar trebui să meargă la medicul de familie. De cele mai multe ori ar fi foarte bine odată cu împlinirea vârstei, cu ziua de naștere. Acum să nu spunem că în ziua de chiar în ziua respectivă
în
te duci
perioada,
la medic.
În preajma zilei.
Dar în preajma zilei de naștere sau în luna în care s-a născut, ar fi foarte bine să meargă la medicul de familie și să spună: domnul doctor, am venit pentru examenul de bilanț.
Da,
ar fi foarte frumos.
Dar ce s-ar întâmpla dacă toți copiii s-ar programa sau părinții și-ar programa copiii
în
aceeași lună, în septembrie, pentru
da.
Că atunci începe școala. Cum se rezolvă
da.
Problema
Din păcate,
asta?
Practic, nu știu cum se va rezolva această problemă și bănuiesc că dispersia copiilor înscriși la medicul de familie este diferită. Sunt medici de familie care au mai puțini copii înscriși pe listă. Sunt unii care, într-adevăr, mai ales cei care au avut și specialitate pediatrică, care urmăresc copiii de la naștere, într-adevăr, o să fie foarte aglomerați pentru a putea elibera
și
această...
Și gândiți-vă și la un alt aspect. Sunt bolnavii cronici care se programează întotdeauna.
Categoric,
din
totul
timp,
merge
da?
Pe... Deci orice activitate suplimentară, pentru asta vă spun că lucrurile sunt benefice și sunt unele în favoarea pacientului, unele în favoarea furnizorului, dar în final lucrurile se vor, cum să spun, se confruntă cu niște impedimente legate de punerea în practică.
Practică. Da, suntem în luna iunie, pacienții cu boli cronice se programează din 3 în 3 luni pentru acele rețete sau
categoric,
pentru acea rețetă.
Și
în iunie se programează pentru septembrie. Dacă părinții se gândesc în august să-și programeze copiii pentru luna septembrie la consult pentru aceste avize, listele vor fi pline, știți că au limită
da,
maximă.
Ar trebui să ne mai gândim și
mai
la un aspect.
Un pic,
da. Da. Ar trebui să ne mai gândim și la aspectul că și medicii de familie au dreptul să aibă și un concediu în această vară.
Da.
Deci e destul de complicat, într-adevăr, cum se va pune în valoare.
Apoi, alte noutăți pentru medicina primară.
Legat de ce
primară.
Ați spus privind înscrierea pacienților pe listă. Sigur că reglementările modelului de cerere de înscriere prin transfer, deci există un model care va fi publicat și sunt situațiile în care se poate solicita înscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice pe lista unui medic de familie. Schimbarea de domiciliu dintr-o localitate în alta pentru asiguratul care se află în arest preventiv, la încetarea pedepsei private de libertate, precum și în situația arestului la domiciliu. Deci, pe durata acestor situații, de fapt, persoana sau serviciile medicale pot fi asigurate de medicii de familie care își desfășoară activitatea în cabinete medicale ale unităților penitenciare. Deci sunt câteva lucruri care așează puțin problematica la care până acum nimeni nu s-a gândit că o persoană privată de libertate, indiferent de forma în care
trebuie
este,
repede să-și găsească un medic de familie acolo.
trebuie să aibă și servicii medicale asigurate și nu să depindă de un medic de familie din altă parte, pentru că știm bine, reglementarea circuitului pacientului în sistem pleacă de la medicul de familie.
Doamna Biro, cineva dorește să intervină, deși încă nici măcar n-am avut timp să spun care sunt numerele de telefon, 0265307777 sau 0365424433. Ascultătorii noștri fidel cunosc numerele, e doamna Pop pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Luminița! Aș avea și eu o întrebare pentru doamna Biro.
Spuneți.
Nu, pentru fiica mea. A lucrat 6 ani de zile la o firmă și acum, de vreo 4-3 luni, a trecut la altă firmă, dar n-a întrerupt cartea de muncă. Și acum, dacă a aflat că a rămas însărcinată, acum au trecut 3 luni în 4 iulie și vrea să desfacă contractul de muncă. Are drept să beneficieze de ăia 2 ani pentru copil.
Da, e o situație care ține poate mai mult de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Mai mult de Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar mă gândeam așa în sinea mea ce înseamnă pentru un angajator să încetez contractul de muncă a unei femei însărcinate. Da. Pentru că...
Dar nu plătește din buzunar, asta nu înțeleg. Deci nu plătește din buzunar.
Bun, salariul până la momentul în care lucrează, sigur că da. Dar după aceea, tot ce înseamnă prenatal, postnatal, îngrijirea copilului până la 2 ani, nu intră în sarcina financiară a angajatorului. Deci, un lucru destul de trist. Dar...
Am să vă pun, doamna Pop, în legătură cu exact. Cineva de la Inspectoratul Teritorial. Am să sun după ce se încheie această emisiune acolo și ei vor lua legătura cu dumneavoastră să le dați câteva detalii. Este important să intervină și cei de la inspectorat. Cred că nu e în regulă ceea ce se întâmplă.
Categoric.
Nu este în regulă. Și categoric, trebuie să rezolvați problema aceasta. Ar fi păcat, nu? A lucrat continuu, deci fără întrerupere, indiferent că puteau să fie și mai multe firme. Dacă există continuitate, omul respectiv, persoana respectivă, femeia, mămica, are dreptul să-și crească copilul și să beneficieze de niște drepturi. Cu atât mai mult cu cât a cotizat.
Categoric.
E un domn din Cluj pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș avea o întrebare. Am 70 de ani și trebuie să mă operez de cataractă și aș vrea să știu cum se poate obține un cristalin prin casa de... Asigurări. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi. Sănătate.
Sigur că da, cu mare drag. Pentru persoanele care au nevoie de un dispozitiv medical cristalin, lentilă intraoculară, cum se numește ea, în momentul prezentării la medicul specialist, obligatoriu medicul specialist pentru stabilirea dioptriilor acestor lentile trebuie să vă facă un examen de biometrie. Acest examen este, sau acest document eliberat de medicul specialist biometria, examenul de biometrie, este unul din documentele obligatorii în dosarul depus la casă. Pe lângă examenul de biometrie, dumneavoastră trebuie să puneți sau să depuneți la casa de asigurări o cerere pentru obținerea unui dispozitiv, anexa cererii, examenul de biometrie, copia după buletin, document care să ateste calitatea de asigurat este cel care, dacă aveți card, o să se verifice în sistem că sunteți asigurat sau nu. Și în funcție de fondurile care există la nivelul caselor de asigurări de sănătate, vi se aprobă sau veți primi o decizie. Decizie pe care puteți să, sau sunteți în măsură să mergeți la un furnizor aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Lista furnizorilor este atașată deciziei pe care noi o emitem celor care solicită dispozitive medicale și, bineînțeles, în funcție de ceea ce decide și medicul curant, este posibil ca dumneavoastră să primiți această lentilă sau dacă veți plăti și o diferență, veți beneficia de o lentilă în funcție de recomandare, da. Puțin mai scumpă.
Mai scumpă dacă vreți să fie ceva special, dar vreau să
asta
vorbim
în general,
un pic mai concret despre ce are de făcut pacientul. De unde pornesc demersurile?
Deci în momentul în care dânsul spune...
De la oftalmolog.
Sigur că da. Deci în momentul în care dânsul spune că trebuie să se opereze de cataractă, înseamnă că a fost la medicul specialist. Dintre toate documentele pe care le-a primit de la medicul de specialist, casa de asigurări are nevoie doar de acel examen de biometrie, care este obligatoriu să fie anexat la un exemplar și un exemplar îi rămâne dânsului.
Dar pacientul deci, umblă cu acest dosar la dumneavoastră sau face clinica demersurile?
Nu, pacientul.
Pacientul
deci, Ioan, aparținător da. Sau împuternicit legal.
Și,
în niciun caz altcineva.
Își programează intervenția la medic după ce obține aceste aprobări sau deja
în general,
poate să se programeze?
În general, și așa știu de la foarte multe case de asigurări, procedura este puțin diferită. Pacientul poate să vină și să spună sunt programat în momentul în care depune dosarul, sunt programat pe data de 10, sigur, casa de asigurări va avea în vedere ca înainte de data de 10 pacientul să primească decizia. Sunt case unde, având disponibilitate din buget pentru aprobare, în momentul depunerii dosarului se poate primi și decizia. Deci depinde de procedura fiecărui județ și de bugetul pe care l-au alocat. Dar întotdeauna se vor aproba aceste dispozitive înainte de programarea intervenției.
Dacă cineva face această această intervenție, presat fiind de diagnostic, de toată situația medicală.
În urgență, vreți să spuneți?
Nu în urgență. Știți cum spune medicul, vai, aveți o cataractă avansată, trebuie să faceți pacientul speriat, se programează, face intervenția mai apoi cu toate documentele, dacă vine la dumneavoastră și recuperează banii?
În general, și medicii știu, de asta spun, medicii știu, nu, retroactiv, noi nu putem să acordăm dispozitivul.
Deci ați spus în general, nu.
Da.
E regulă?
Deci, e regulă. Da, deci asta spun în general, în sensul că medicii știu și nu fac lucruri de genul acesta pentru că știu exact cum funcționează sistemul.
Atunci mai am o singură
deci aici
întrebare.
Contează foarte mult medicul.
Reușiți să satisfaceți toate cererile? În timp util?
Da. La lentile intraoculare nu am avut până acum probleme sau reclamații și cred că la nivel național nu se pune problema. Având în vedere că nu reprezintă o presiune foarte mare din punct de vedere financiar. Deci nu sunt chiar așa de multe. Am impresia că foarte mulți pacienți, de asta am zis că mai încap niște paranteze aici, există foarte mulți pacienți care de la începutul deciziei și recomandării de a se opera de cataractă apelează la clinici private, acceptă de la început să plătească contravaloarea integrală a lentilei intraoculare, sunt operați la un ochi, la celălalt ochi, nu mai așteaptă 6 luni până la termenul la care se poate aproba al doilea dispozitiv și atunci plătesc fără să mai, deci renunță la dreptul de a beneficia de acest dispozitiv prin sistemul de asigurări.
Dar nu toată lumea
deci asta vreau să vă spun, că nu este o presiune foarte, foarte mare.
Nu toată lumea își permite, dar știu că sunt foarte, foarte multe cazuri de cataractă. Ne spun și invitații care vin
da,
pe
categoric,
acest domeniu.
Categoric,
da.
Categoric
noul
sunt.
Contract cadru, stimați ascultători, de care tot vorbim în această emisiune și care intră în vigoare la 1 iulie, repet, aduce noutăți cu privire și la alte proteze și orteze, că și până la urmă sau dispozitive medicale, cum este și acest cristalin.
Sigur că da.
Ce e nou acolo la proteze, orteze, doamna
La Biro? Dispozitivele medicale, poate că ar fi bine să discutăm despre aparatele de administrare continuă cu oxigen, unde sunt puțin revizuite modificările de acordare a acestui tip de dispozitiv. De asemenea, pentru...
Adică va fi mai ușor?
Mai ușor. Sigur, și acum este destul de ușor, că nu mai trebuie să se prezinte fiecare lună pacientul, că primește o decizie care are taloane pe 12 luni și poate să, pentru persoanele care sunt persoane cu handicap și beneficiază de acest certificat. Încercăm sau s-a încercat prin toate măsurile să creăm o posibilitate mai ușoară a acestor, pentru că în general persoanele care au nevoie de dispozitive medicale sunt cele care au nevoie de recuperare, deci au o problemă poate chiar de mobilitate, de a se mișca realmente.
Deci, aparatul de oxigen, așadar, se obține mai ușor, dar sunt și alte proteze.
Stomii permanente care până acum ar fi trebuit din 3 în 3 luni se acordau deciziile, acum vor avea o decizie cu valabilitate de 12 luni și aici reținem că persoanele care necesită aceste stomii sunt persoane bolnave cronic, deci cu o problemă foarte serioasă, la care iarăși deplasarea nu este una comodă și confortabilă. Pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere există iarăși decizii care vor ajuta la mai... De fapt, ce se urmărește? Se urmărește ca persoana care beneficiază de acestea și care se știe că are nevoie în continuare de un dispozitiv medical să nu trebuiască să se prezinte repetat la Casa de Asigurări, da, de Sănătate.
Am citit că se acordă proteză modulară de gambă cu manșon de silicon și o proteză de deget funcțională
multe...
simplă pentru copiii cu malformații congenitale.
Da.
Sunt cuprinse, au fost până acum uitate, să spun, din alte contracte. De data aceasta sunt cuprinse în contract.
Există câteva dispozitive noi. Asta pot să vă spun. Nu știm încă dacă ele vor putea fi prescrise începând cu luna iulie, pe considerentul că nu există un preț cu amănuntul stabilit de furnizor la această dată și probabil nu știm dacă va apărea în monitorul oficial ordinul cu normele și vom avea și prețuri cu amănuntul la, începând cu 1 iulie, dar într-adevăr pentru aceste tipuri de dispozitive care nu au mai fost cuprinse în listă, pacienții se pot duce la medicii specialiști și pot fi recomandate, urmând ca în momentul în care vom avea toate elementele necesare, vom emite și decizii și vom acorda aceste dispozitive.
Îi spunem bună dimineața doamnei Mărginean.
Bună dimineața!
Vă rog.
Mama are la ambii genunchi gonadotroză avansată. Cândva erau aprobate infiltrații. Aș vrea să întreb pe doamna Biro dacă mai...
Dacă a fost cuprins această...
Dacă a fost cuprins aceste infiltrații, injecții... În
care sunt de altfel foarte scumpe și sunt multe persoane care beneficiază, au nevoie de...
Într-adevăr, ele au avut un preț mare de compensare, aproape 900 de lei la un moment dat, însă, din păcate, ele au fost retrase din lista dispozitivelor aprobate și nici nu au fost introduse până la această dată, în ideea în care prețul lor de vânzare cu amănuntul în farmacie, am înțeles că a scăzut foarte mult, față de peste 50% față de ceea ce compensa Casa de Asigurări de Sănătate. Poate că ăsta a fost unul din motivele pentru care
de ce nu schimbă
nu s-a mai introdus pe listă. Existau foarte multe cereri și foarte multe persoane care necesitau asemenea tratament. Îmi aduc aminte de această perioadă.
Păi, de ce nu actualizează casa acest preț?
Probabil că ar trebui în primul rând un semnal de la medicii specialiști care întâlnesc repetat asemenea cazuri și care știu foarte bine care este...
Da, dar ar fi bine să se întâmple asta. Tot în acest contract cadru am văzut că sunt niște modificări. Medicii de familie nu vor mai prescrie spirometria, care acea măsurare a volumului pulmonar, pe care o va face doar pneumologul. Cineva a sesizat faptul că n-are rost să prescrie medicul de familie treaba asta, doar pneumologul. Ei, s-a modificat în sensul
ei
care
aveau posibilitatea să aibă în dotare în cabinet pe lângă EKG și de cele mai multe ori un medic de familie cabinet are un EKG și poate să facă această investigație pacientului. Însă s-a constatat că prezentarea la medicul specialist presupune de foarte multe ori sau medicul specialist dorește să facă el această investigație, să o interpreteze și diferența și de aparatură este foarte mare, pentru că medicii de familie nu și-au permis de foarte multe ori să investească.
Deci nu
sunt
se
foarte
mai face
mari
la
în aparate.
Medicul de familie.
Spirometria este tot așa un aparat de acest gen. S-a considerat că medicul specialist în propriul act medical elaborează tot ceea ce înseamnă investigații de care are nevoie pacientul și atunci este mult mai ușor pentru...
Da, și au mai dat seama, iarăși, specialiștii că nu mai are rost ca pacienții să efectueze un examen micologic al urinei, adică ciupercile din urină nu au nicio valoare de diagnostic și s-a scos acest lucru. Ei, așteptăm ca și această problemă de care ne-a vorbit doamna Mărginean să fie sesizată de specialiști și să revină, pentru că aceste infiltrații știu că sunt... necesare.
Am da, avut numeroase emisiuni
pe această temă.
E interesant. Probabil că și noi am putea să facem un demers în acest sens, o
M-aș
propunere,
bucura foarte mult, da.
Pentru că și noi facem propuneri pe norme și pe contractul cadru. Într-adevăr, medicii ortopezi sunt cei care ar fi putut să semnaleze necesitatea,
vă rog.
Da,
vă rog
putem
mult.
Să facem și noi, da. Dar și medicii de specialitate prin comisiile de specialitate la nivel național pot să solicite și să spună că există o patologie foarte complexă, foarte mare, foarte mulți pacienți care au nevoie de acest tratament.
Da, spuneam încă lucruri de rectificat. E bine că se întâmplă și așa anual se reînnoiește acest
Sigur
contract
că da.
Cadru care aduce câteva noutăți. Nu mai vedeți, sunt oameni care încă așteaptă. Am precizat mai la începutul emisiunii că s-a introdus acel remene pentru sân.
Da.
Remeneul pentru sân, știu sigur că în sistem privat costă în jur de 700 de lei și este o metodă de diagnostic suplimentară pentru femeile care au nodul.
Și foarte necesară. Medicii care au monitorizat în general formațiunile la sân ale pacientelor, erau disperați pentru că era foarte greu pentru o pacientă să suporte o investigație la un asemenea cost, dar era foarte necesar pentru a clarifica exact situația bolnavului respectiv. Se pare că de vreo 2 ani de zile se străduiesc și în sfârșit s-a reușit această modificare. Tarifele sunt pentru un remene de sân 450 și cu substanță de contrast 700 de lei. Să sperăm că
vor fi și fonduri pentru...
Asta încerc să spun. La nivel de imagistică avem o problemă și nu numai de imagistică, de ce înseamnă servicii paraclinice la nivelul județului Mureș. Am făcut eforturi foarte mari și repetat am încercat să fundamentăm Casa de Asigurări Mureș să fundamenteze un necesar de fonduri pentru că suntem centru universitar, pentru că avem un număr de unități sanitare care nu au în dotare, deci în afară de Spitalul Clinic Județean de Urgență sau un computer tomograf la Spitalul Județean, nu avem unități sanitare care să aibă și alte unități sanitare care să aibă în dotare un RMN. Motiv pentru care chiar nu avem nici partea de logistică suficient de bine organizată la nivelul județului și categoric nu avem fonduri suficiente.
Deci nici fonduri și nici aparatură. Eu chiar trebuie să-mi fac un remene la coloana vertebrală. Am să vă țin la curent dacă am unde să-l fac și dacă sunt fonduri pentru asta. A revenit cu o completare, doamna Mărginean, recomandarea de a efectua infiltrații la genunchi pentru mama dânsei a făcut ortopedul. Nu are importanță.
Așa
ideea
este.
E că nu se compensează indiferent de unde vine.
Am și spus că numai ortoped poate să facă asta.
Doamna Groza, bună dimineața!
De dimineața. Aș dori ca să vă expun speța mamei mele. Este nevăzătoare, are o vârstă de 83 de ani.
Și sănătate!
Mulțumesc! Cu boala pe care o are, am încercat să-i fac pensia de nevăzător. Fiind în situația asta și fiind mișcându-se foarte greu, deși a fost operată de medic particular, care a văzut-o din primul moment la începerii bolii, când am început să-i fac actele pentru nevăzători, spitalul, deci de stat, ne-a refuzat toate hârtiile date de medicul particular care a operat-o și care în cele din urmă cunoaște foarte bine toată afecțiunea. N-am putut să-i fac pensia de nevăzător și de însoțitor pentru că este situația de așa manieră. Spuneți-mi, vă rog frumos, există sau nu există un contract prin care să se recunoască și hârtiile, toate documentele, toate consultațiile date de medicul curant particular care să fie luate în considerare? pentru că noi am fost refuzați pentru că a fost operată de particular și trebuie luate absolut toate. Am fost odată, am fost refuzate pentru că cred că am fost considerate prea bogate pentru că se face o anumită, se știe, se face o anumită selecție. Și ar dori să știu de ce nu se ia în considerare și toată documentația emisă de medicul particular care curant.
Am înțeles speța dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Groza. Mulțumesc, mai e cineva pe fir? Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș vrea să întreb pe doamna director dacă există o reglementare la nivelul casei Mureș că pacienții cronici care merg să-și ridice medicamentele trebuie să se prezinte, să zicem, după 3 luni și o zi de la data când au fost
ultima dată. Da.
Sau poate să meargă în cursul lunii, pentru că așa este și în celelalte județe. Dar pentru că de fiecare dată când merg la 3 luni și o zi, s-ar putea ca acea zi să pice pe sâmbătă și atunci să am dreptul numai luni și de fiecare dată la medicamente sunt în minus cu 3-4 medicamente și la fel se întâmplă și cu soțul meu.
Mulțumesc, doamna. Mulțumesc. Vă rog, doamna președintă.
Da, chiar spuneam despre unele cazuri și unele persoane care se adresează sistemului privat. Este foarte clar și au procedat, din păcate, pot să spun corect, cei de la din sistemul public la care s-a adresat doamna. Există următoarea regulă, să spunem așa. Un pacient, pentru a putea beneficia de drepturile acordate de sistem, trebuie să se adreseze acelor furnizori care sunt în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Orice document medical cu care un pacient a fost la medic privat și se prezintă la medicul de familie sau la medicul specialist, acesta are dreptul să nu ia în considerare
documentul. Am înțeles
respectiv.
Dacă e vorba de acel cristalin, dacă era vorba de o cataractă, dar un nevăzător e nevăzător, că ești privat, că ești... Nu? Deci, ce să mai... alte soia de la capăt ca să mai spună și un medic din sistemul de stat că e nevăzătoare mama dânsei? Pentru că vrea să obțină pensia, atât, de la Direcția de Asistență Socială. E un medic recunoscut
și cineva
în sistem,
trebuie,
în țara
cineva
asta
trebuie să-i
parafa.
Facă dosarul care se depune la casa de pensii. Acel dosar, acele documente care trebuie să existe în dosar, pot să fie documente din clinică privată, dar medicul de familie, de exemplu, dacă pacientul vine cu o recomandare de prescripție de medicamente, cu... știu eu, solicitări pentru prezentare la, nu știu, consulturi interdisciplinare sau într-o scrisoare medicală eliberată de un cabinet privat, îi se recomandă anumite investigații, anumite demersuri în sistem, medicul nu are obligația să preia aceste recomandări. Deci este clar că nu, eventual, îl consultă, îl trimite la un medic specialist.
Am înțeles, mi se pare total aiurea, pentru
noi
că...
Noi am mai discutat despre chestia asta, apropo de
medicul
faptul
de familie
că decontăm
servicii
în străinătate și nu decontăm servicii în privat. Dar sunt două lucruri diferite, în sensul că persoana a optat să renunțe la drepturile pe care le are prin sistemul de asigurări. Și bănuiesc că dânsele fiind... persoane care au spus că au niște disponibilități și și-au permis să meargă
la un privat,
probabil că au și venituri de la stat sau venituri pe baza cărora beneficiază de calitatea de asigurat în sistem. Deci, părerea mea este că ar fi trebuit sau ar trebui să apeleze la sistem și să-și ceară dreptul în sensul că au posibilitatea să facă absolut tot ce...
Dar nu au cerut decontarea cheltuielilor legate de
categoric,
intervenție.
Da,
nu
nici
de
nu
asta
se poate.
E vorba despre... Deci un
recunoașterea
nevăzător
documentelor medicale.
Exact. și nu, medicii care au efectuat intervenția nu sunt din afara țării, din afara sistemului, nu sunt niște vraci, sunt medici recunoscuți în sistemul românesc. Sunt convinsă că ei sunt absolvenți de
medicină. Nu știu dacă casa de
pensii
are, casa de pensii sau comisia de expertiză unde se depun aceste dosare, nu am aceste informații, au niște reguli referitoare la faptul că vor refuza. Din câte știu eu, nu au de ce. Așa cum ați spus, sunt constatări medicale, sunt, deci nu, pacientul e bolnav, oricum nu se pune problema că nu ar fi vorba despre
diagnostic. Nu e mai puțin nevăzător pentru că s-a operat
categoric,
în privat.
Categoric, dar partea de, decizia casei de pensii dacă sau a comisiei de expertiză, dacă pot să accepte un dosar care este
o să continuăm
elaborat
subiectul ăsta, doamna Roza.
Da, este interesant și mie mi se pare interesant.
Aberant și trebuie neapărat rezolvat cumva.
Însă știu
o să
că...
o ajutăm pe doamna, este 9:59 de minute, doar pentru doamna Lazar, pacienții cronici 3 luni și o zi.
Medicul de familie ar trebui să... Deci nu există o restricție.
Nu
cu...
există această restricție.
Trebuie să se încadreze și ar trebui să asigure continuitatea tratamentului.
Acolo. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru atenție, pentru prezență. Mâine discutăm cu inspectorul școlar general al județului Mureș, domnul Ștefan Somesoan. E o perioadă activă și în acest domeniu al învățământului. Numai bine și sănătate tuturor!